Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu, pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snadit će kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Višeslav Simić. Dugo putovanje u vrli novi svet. Višeslav Simić rođen je u Trsteniku. Osnovnu i srednju školu završio je u Srbiji, kao i 3 godine Fakulteta političkih nauka u Beogradu na smeru za međunarodne odnose. Posle odlaska u Sjedinjene Američke Države diplomirao je na Univerzitetu države Colorado u Boulderu na smeru međunarodnih odnosa kao specijalista za srednju i istočnu Evropu. Master iz međunarodne saradnje i razvoja odbranio je na Istraživačkom institutu Jose Ortega y Gasset u Madridu, a doktorat iz državne uprave na školi za poslediplomske studije javne administracije i državne uprave u Meksiku na Tehnološkom institutu za visoko obrazovanje Monterey. Radio je kao savjetnik za pitanja međunarodnih odnosa i Balkana u Vašingtonu za mnogobrojne američke i strane institucije i predstavništva, kao i za Ujedinjene nacije i ambasade stranih država. Direktor je i šef projekta humanitarne pomoći i društvene obnove za međunarodnu pravoslavnu dobrotvornu organizaciju u Moskvi i Tbilisiju. Realizovao je mnogobrojne poslovne projekte u privatnom sektoru u zemljama Latinske Amerike. Bio je islednik i prevodilac za sud u Hagu tokom procesa za ratne zločine protiv Srba u Čelebićima. Radi kao profesor geopolitike, međunarodnih odnosa, istorije Amerike i državne uprave u najvećem privatnom univerzitetu Latinske Amerike, Tehnološkom institutu Monterey u Meksiku, u glavnom gradu i u državama Meksiko, Morelos, Chihuahua i Puebla. Dobitnik je priznanja profesor koji inspiriše 2014. godine, a 2015. proglašen je za najboljeg profesora škole za privatno preduzetništvo. Dobitnik je mnogobrojnih nagrada za pesništvo i književnost u Sjedinjenim Američkim Državama i u Srbiji.
Pozdrav svim slušalcima Radio Beograda. Moje ime je Višeslav Simić. U mom rodnom Trsteniku u detinjstvu su me zvali Viša. Prijatelji od Višeslav, naravno, ali s obzirom da sam otišao prvo u Beograd na studije iz rodnog grada, ovde su me prozvali bez ikakvih konsultacija sa mnom Sima. I od onda sam poznati kao Sima, a u Americi, kuda sam otišao, posle nekoliko godina studiranja u Beogradu, bilo mi vrlo teško, naravno, da pročitaju, da izgovore ime Višeslav, i oni su me nekako proglasili za Sima ili Simi, kako je bilo lakše, i ustavilo se to Sima. Tako da i sam nekada prvo kažem Sima, a draže mi je ipak ime Višeslav, koje mi je dala moja baba Olga, stara Srpkinja poreklom iz Crne Gore. Uvek je govorila da je Srpkinja iz Crne Gore. Njeni preci su bili na nekim visokim položajima tamo u Kneževini, ali zbog sukoba sa knjazom Nikolom, njen deda se preselio, napustio sve i preselio se u Srbiju, i ona se rodila u Srbiji. Ali je bila ponosita Crnogorka, ali ne Crnogorka Milogorka, nego Srpkinja. Ona mi je dala to ime, s obzirom da je htela da u našoj porodici se očuva taj monarhistički duh, pošto su oni bili monarhisti, i baba i deda, pa sam ja Višeslav, a mlađi brat je Petar. Ona je pokrila našu istoriju kroz nas dvojicu, ja prvi srpski vladar knez Višeslav, od pre više od 1000 i nešto godina, mislim da je oko 1400, ako se ne varam iz istorije, kad je vladao knez Višeslav, o kome imamo podatke i koga Hrvati otimaju kao i sve drugo što nam otimaju i tvrde da je bio njihov knez, do Petra drugog, poslednjeg našeg kralja, i moj brat je Petar. I bio je, moram to da naglasim, uvek naglašavam, na Košarama, na velikom stradalištu našeg naroda, na prvoj liniji fronta. I uvek ćemo biti zahvalan za to, jer je otišao da brani otadžbinu, iako je imao tek rođenu decu, dve ćerke bliznakinje koje su ostale od 6 meseci kod kuće sa njegovom suprugom, njihovom majkom, a on je proveo svo to vreme na ratištu, nismo znali ni da li je živ, ni da li će da se vrati. Uglavnom, ja sam odrastao u Trsteniku, u jednoj staroj kući koja je podignuta tamo kada je stari Trstenik bio do temelja razrušen, kada su moji preci sa jednom malom grupom ljudi vodili taj ustanak srpski protiv kalifata u našem delu Srbije, u tom Pomoravlju, na obalama Zapadne Morave. I onda su napravili novi grad, Trstenik, za koji se danas zna najviše zbog prve petoletke, zbog kalema, slatkog rožđa tamo, i zbog raznih drugih stvari koje su poznate, i pisci, i patrijarsi, i generali su došli odatle. Prvi predak za koga mi imamo kršteni list i ono sve, on je rođen tu u Trsteniku, 1832. moj čukundeda Mihailo. Njegov otac je školovao van Srbije, a on se školovao u Švajcarskoj. Moj deda se školovao u Francuskoj. Taj predak, prvi Aleksa, koji je tu prvu kuću napravio, on se školovao isto u Francuskoj u to vreme. Taj moj čukundeda se odrekao imanja, iako je bio prvorođeni sin, on je rekao, dajte mi moj deo imanja da bude za školovanje. I otišao je i on se školovao sa Nikolom Pašićem. I Pašiću je, ja mislim, možda prvi posao posle povratka u Srbiju bio baš u Trsteniku. I on je trasirao put da se prelazi preko Morave u Levač i tamo je napravljen most koji je NATO srušio. Most je trebalo proslaviti te godine, 99. godine, 100 godina, ali NATO ga je srušio, iako je bio samo pešački most, nije imao nikakvu vrednost za vojsku, i ubio je dve osobe, jednog muškarca i jednu ženu, koji su u tom trenutku prelazili most. I ne samo da su jednom gađali, nego su se vratili pa su gađali ponovo da dotuku i da potpuno sruše sve to. A to je most koji je bio u našim romantičnim sećanjima čitavih brojnih generacija Trsteničana, jer su se tu najčešće prvi poljubci dešavali, prve ljubavi, prelasci, onaj drugi deo grada gde je bilo šetalište uz Moravu, koje je bilo vrlo lepo, odlično urađeno tim dobrovoljnim radom omladine. Iako je bilo pod komunizmom, to je ipak imalo neke svoje lepe stvari, pa su omladinci Trstenika raščistili tu obalu, uredili je, napravili šetalište i razne druge stvari tamo, sportske terene i tako dalje, i doprinili svom gradu da mladost tih ljudi bude lepša, a i da imaju i stari ljudi predveče da izađu da se šetu i da sede pored Morave i da gledaju na klupama kako protiče ta reka, koja je zaista prekrasna u tom delu, jer tu se smiruje i jedan blagi onako zaokret pravi, i tu pored ima jedna bara koja je puna divljih ptica, labudova i svega toga što se seli redovno na jug ili na sever, u zavisnosti od godišnjeg doba. Taj most je obnovljen vrlo brzo, ali je ružen sada. On ima svrhu, sad mogu i auta da prelaze, znači došlo je do nekog poboljšanja, jer sad imamo dva mosta preko Morave, što je prilično dobro za jedan mali grad, ali je ružan i nas sve zaboli. Kad god pređemo i ga vidimo, sećamo se onog dvolučnog mosta koji je stajao onako vitko. To je baš bilo lepo napravljeno i uglavnom je bio pravljen od materijala koji je moja porodica prodavala tu za gradnju, jer oni su u vreme Karađorđevića, kneza Aleksandra, tu imali neki monopol i dosta su zaradili na tim poslovima sa gvožđem i sa solju. Tako bar su mi pričali ti dedovi i babe koji su tu živjeli, jer su se svi posle rata vratili u te kuće, jer su tu bile tri kuće, iako su se oni raselili i u Makedoniju i u Beograd. Kralj Aleksandar je 6. januara, s obzirom da su ti svi Simići se bavili politikom, izgnao skoro sve Simiće u Makedoniju, u Ohrid. Tamo su se rodili moj otac i njegova braća i sestre. I eto, kad je moj otac umro 2010. godine, znači pre 12 godina, dobio je iz Makedonije onaj rodni list, da bi se ceo taj proces, znate kako isto ide, kada se okonča nečiji život, kada se neko upokoji, da se sve te administrativne stvari urede, rodni list, došlo je sa izmenjenim imenom, to je s prezimenom. Mi smo preobraćeni u Simove, u Bugare i nismo imali državljanstvo. Jedva smo uspeli ostavinsku raspravu, administrativno se to oteglo neko vreme dok nismo uspeli da ubedimo ljude da je moj otac zaista moj otac i da je postojao, da je živo, da je čovek, da je bio Srbin, da je rođen tamo u Južnoj Srbiji i da je kršten u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, a ne u Bugarskoj, kako je tamo pisao. Verovatno od tamo 60. godina, 70. su oni redom krenuli kroz arhive da i unazad, kao kod Orvela, menjaju sve. Znači, tamo su svi arhivi, svi ti rodni listovi izmenjeni i došlo je do genocida. Jednog od najgorih i najžešćih genocida našeg naroda, jer je to genocid sećanja, pamćenja, znači brisanja potpunog Srba i mi vidimo sada kako se sve to okončalo ovim poslednjim dešavanjem. Mi smo pisali, tražili, molili, pretili, ali nemate nikakvu moć, jer država, ta takozvana Makedonija, je beskrupulozna, apsolutno ne odgovara ni na šta i ne čine ništa povodom toga, a naša država od najnižeg nivoa u Trsteniku, pa sve do najvišeg vrha, niko nije apsolutno bio zainteresovan, to se prećutkuje i jednostavno zataškava, kao i sve drugo što se dešava u ovoj državi protiv Srba. Da se vratim na onu priču o toj staroj gospodi koja je tamo se okupljala u mom rodnom Trsteniku. Tamo je se slilo sve ono što je moralo da beže iz Beograda ili nije imalo više kuće i stanova u Beogradu posle rušenja nemačkog i engleskog i američkog, jer znate i sami koliko je Beograd bio porušen, naša kuća, to je bilo srušeno, znači nije imalo gde da se vrati u Beograd. Oni su iz Skoplja, gde su bili pomilovani, da se presele iz Ohrida, kad je kralj ubijen i kad je knez Pavle njima dopustio da se presele, ali ne nazad u Beograd, nego su završili u Skoplju. U Skoplju je njih zatekao rat i tu je jedan veoma traumatičan događaj se desio mom ocu, opet u toj Makedoniji, takozvanoj od tih Makedonaca, takozvanih, jer on je imao Jare, kućnog ljubimca. On je tad bio mali, baš dečak, i kad je počelo bombardovanje Skoplja, oni su se sklonili u podrum kuću u kojoj su živeli. Kad su se vratili, Jare je bilo zaklano, bačeno na prag, iskrvarilo, a krvlju tog jareta su ti takozvani Makedonci napisali vernuvajte se ili kako već to ide, vo svojata zemljata. I oni su se spakovali odmah, sve su ostavili. Tamo su se bili skućili malo tamo. I ono što je zanimljivo, oni su u stvari doneli nekoliko kofera punih knjiga. I to je kao neki usud, jer su oni čitali na francuskom, i baba i deda i ta porodica tamo koja je bila, puno tih Simića je bilo, a dedu su umotali u ćilim, jer su njega tražili da ga zakolju. I oni su srećom uzeli voz koji je išao preko Niša i ovamo dalje od Šiptara, a njihovi kumovi su išli nekim vozom koji je išao preko Kosova. I ceo taj voz je bio poklan, svi Srbi. A moj deda je, kad su malo se odaljili od tih Bugaraša, uvek su ga zavitlavali da je bio kao Kleopatra. Razmotali su ga iz tog ćilima i onda je on uvek se hvalio da je baba bila dobra domaćica jer nije se ugušio ćilimu od prašine, tako da imala je pohvalu. Iako sigurno ona nije to radila, imala sluškinje, ali nema veze. Volela je da čuje takvu pohvalu od svog muža. Oni su bili skinuti sa voza u Despotovcu. Tu su ih Nemci zaustavili, uzeli voz, sve naše izbjeglice su samo isterali i izbacili tu kraj pruge. I onda se opet pokazala ona veličanstvena crta našeg naroda, ono što danas se slabo vidi, ali ja verujem da u pokolje negde zakopana i prekrivena svim ovim ološem i svim ovim ružnim stvarima koje se dešavaju danas, ta plemenitost, gostoljubivost, spremnost na deljenje i poslednjih parčeta hleba sa ljudima koji su u nevolji. Došli su seljaci iz tih okolnih sela, pokupili te ljude i moje dedu i babu sa šestoro dece. Oni su imali devetoro, troje je umrlo u detinjstvu i ta porodica ih je odvela i tu su živjeli tokom rata. Moj tata, koji je bio jedan divan, plemenit, miran tih čovek, svi su to opet namučio posle kad su otkrili da je iz te porodice i isterali ga sa fakulteta, iako je bio dobar student, jer znate da je bilo zabranjeno da se buržoazija obnavlja. On je studirao veterinu jer je odabrao to, uvek je pričao, jer životinje ga nikad neće potkazati. Najveći šok je bio dolazak u Beograd, mada smo mi dolazili, ovdje smo u rodbinu, da mama je moja ovde odrasla, išla u školu, u petu beogradsku, dolazili smo kod te tetke moje najomiljenije, pošto je ona bila prva violina u vojnom orkestru i slušala je muziku koja je meni bila otkrovenje. Ja sam uvek tražio kad svi legnu da spavaju, ja se išunjam, pa uključim radio, pa tiho. Prvo sam uvek išao na one kratke talase i slušao se one jezike i zamišljao gde su ti ljudi, kako doći do njih, šta to pričaju, kako to fantastično sve zvuči, toliko raznovrsje svega. A onda bih uvek se vraćao na Beograd 2 ili Beograd 3, gde je bila klasična muzika kasno noću. I to sam slušao. I onda isto u Beogradu, kad vi dođete iz tako malog grada, pa kad vidite, u ono vreme je to još bio relativno pristojan, lep grad, i onda vidite i ove i drugih rasa, studenti, crnci, arapi, i onda vidite sve te ljude koje ste čije ste glasove slušali, jezike slušali na tom nekom kratkom talasu kad ste noći ustali i vidite da je širok svet oko nas. Malo sam odužio sa tim detinjstvom, ali mislim da je vrlo bitno, da je to u stvari mene formiralo, svi ti ljudi koji su uticali na te glavne godine mog života, jer kasnije je sve jedna dogradnja, a vi ako imate temelje klimave ili nemate nikakve temelje, zato naš narod ima tu izreku repa bez korena, tikva bez korena, jer ona se kotrlja i razvlači kako vetar duva ili kako sile razne je guraju oko. Posle toga sam ja otišao, uglavnom zbog nekih problema ovde političke prirode i ličnog neslaganja sa tadašnjim režimom, otišao iz zemlje, bio sam prvo na studijama u Engleskoj, u jednoj vrlo finoj školi, tam malo usavršim taj engleski koji sam dobro govorio već i ovde. I to mi je otvorilo vidike, u Londonu sam bio, tamo sam upoznao neke naše rođake koji su izbegli posle Drugog svjetskog rata, bili su u logoru, jedan od rođaka dedinih je bio general i njegova supruga je posle, ne znam, 15, 16, možda 20 godina dobila pasoš, pa je otišla i pridružila se i njih sam upoznao i celu tu našu dijasporu, jer je tamo bilo i onih pravih starih Srba i tih plemenitih baš divnih Srba, ali bilo i ovih savremenih Jugoslovena koji su se vrlo lepo uklapali u to novo doba koje je tada počinjalo, doba neoliberalizma. Tada je bila Margaret Thatcher predsednik vlade i ja sam tada doživio jedan šok jer sam živeo u porodici jednoj dok sam išao u školu. A brat tog gazde je bio na Falklandima, to jest na Malvinima, argentinskim ostrvima koje su već preko veka jednog pod okupacijom Engleza. I on je njemu slao fotografiju iz tog rata, gde se vidi taj njegov brat sa ogrlicama od ušiju odsečenih od ovih Argentinaca koje su oni pobili tamo u tom ratu. A on se hvalio tim. I kasnije sam to uvek izvlačio iz Natalina, što bi se reklo, da bih ovim Amerikancima i Englezima naročito tu priču ispričao, kada bi oni nama pričali da mi veličamo ratne zločince i ratne zločine. A zapravo mi smo imali prave heroje, junake koji su branili naš narod od njihovog zverstva i njihovih napada na naš narod i na našu zemlju, i posticali su ove naše lokalne neprijatelje da ubijaju naš narod, da ruše sve srpsko, a oni su ti koji su preko pola sveta, tamo na drugoj strani planete, imali ljude koji su činili ratne zločine, bukvalno odsecali uši, pravili ogrlice, slali kući fotografije, a njihova braća, njihova porodica se tamo dičila time i veličala ih kao junake i borci za slobodu i demokratiju. E, posle sam ja otišao u Ameriku, bio sam na univerzitetu u Denveru, to je kraj Denveru, u gradu Boulder u Koloradu, u podnožju stanovitih planina. I tu sam odabrao, igrom slučaja, profesora jednog Poljaka, pošto sam čuo da je najstruži i da najviše traži. Ja sam uvek išao tamo gde je najteže tu ići. I prvi čas kod njega, on je, vidite, pravi starinski profesor, iako se posle pokazalo da je bio vrlo loš čovek, počinje čast, predstavlja se i onda kaže: da li je ovde gospodin Simić? I baš tako lepo kaže. On je rekao Vjačeslav Simić, ja vidim da nema druge, dignem ruku i on kaže: izađite ovde. I ja izađem onako pokorno, kao sva dobra deca. Sad rekao, sad kad me strelja, ne znam šta će biti. A on kaže studentima, kaže: pred vama stoji potomak najviteškeg naroda Evrope, potomak najvećeg junaka Drugog svjetskog rata, generala Mihajlovića. I kaže mi: dajte mi ruku da se rukujem sa vama, čast mi je da jednog Srbina imam u odeljenju. I ja to padnem u nesvest. Sve ono što su mi pričali dede i baba i ovi u Londonu se potvrđuje i poništava istog trenutka sve ono što smo mi učili u školi, sve one laži, oni filmovi koje smo gledali i tako dalje. E, kasnije se ispostavilo da je on bio veoma značajan za moj život i za karijeru, jer je on preporučio mene raznim tamo institutima u Vašingtonu, ali ja nisam pristao na te, jer tad je već došlo, dok sam ja završio školu, došlo je do promene politike i on je mene prijavio FBI-u da sam ja komunistički špijun. Zamislite to. I porodica koja mi je bila kao mama i tata u Americi, ja se vraćam sa predavanja, oni plaču, uplakani, slomljeni. Ja mislio, neko im je umro. I oni kažu: ti si nas lagao. Su me stvarno zavoli, oni su danas živi i mi smo i dalje u kontaktu, divni ljudi. Pomagali su puno Srbi, mnogo više nego mnogi Srbi, i finansijski dolazili sa punim koferima i u Srbiju, i u Bugarsku, i u Mađarsku, i u Grčku, da donose za vreme sankcije i lekove za našu bolesnu decu i tako dalje. Sve o svom trošku. I kažu mi to. I ja kažem: pa vi vidite da ja ovde živim kod vas već godinu dana, da sam špijun, valjda biste videli. Tada nije bilo ni interneta, niti bilo čega. Da sam zvao telefonom, videli biste na spisku poziva da sam zvao nekoga tamo. Ne mogu da verujem. I naravno, oni su meni verovali, nisu njemu. I ispostavilo se, on je bio lični savjetnik predsjednika Reagana za Istočnu Evropu, za Sovjetski savez, i bio je veliki prijatelj vrhovnog mostadžije, to jest, kako naši vole da ga zovu, pape Vojtile, onog Poljaka. I kada su došlo uputstvo iz Vatikana da se krene protiv Srba, on je mene odbacio, iako me je bio ubacio najviše krugove. Ja sam upoznao šaha iranskog, na primjer, u to vreme, onog Rezu Pahlavija i njegovog sina, razne lordove, svi koji su dolazili u Ameriku, su dolazili kod nas na univerzitet, ja sam ih sve upoznao, savjetnika Margaret Thatcher, Lord Dacre, koji me je u stvari i pomogao, jer smatrao sam bio najbolji student tamo, da mi produže vizu i da mi daju stipendiju na univerzitetu, iako to oni ne urade, on će mene da vodi u Oxford gde je predavao. I kad sam to završio, odem u Washington, ali se vrlo brzo ispostavilo da tu nije bilo mesta za nekoga ko je bio Srbin. Ipak uspeo sam tamo da nađem posao, jer sam radio profesionalno i imao sam uvek sukobe. Ne samo sa našim neprijateljima ovim iz okoline, već sa Srbima, sa ambasadom koja nije dugo godina ni postojala, a posle kad se otvorila, posle takozvanog oslobođenja i promena i demokratije, nisu mi dozvoljavali da uđem u ambasadu, na prijeme i tako dalje. I onda me život odveo i u Španiju na magistraturu, i Argentinu i za Južnu Ameriku, pa sam tamo živio i radio, naučio jezik, upoznao taj svet, u Brazilu bio, posle mnogo puta u drugim zemljama, širom čitave Latinske Amerike, pa sam onda išao u Rusiju, radio tamo, onda u Gruziji, pa čak i u Japanu i u Kini. I na kraju 2010. godine sam selio se u Meksiko. Svi su mi se smejali tada da sam s konja na magarca skočio, ali se danas pokazuje da sam dobru odluku doneo i sada kao Meksikanac mogu reći da je život u Meksiku ne samo u onom svakodnevnom smislu lep, veseo, šarolik, pun ljubavi, sreće, oni su jedan topao, divan, plemenit narod, naravno nimi one narko dilere i preprodavce droge koji su nemilosrdni, koji ubijaju, koji pljačkaju, koji su surovi, odvratni ljudi, ali i to je sve zbog tržišta u Americi koje je neiscrpan izvor prihoda za njih i oni su spremni da za te pare dušu izgube, ali prosječni Meksikanci su jedan topao, plemenit, dobar narod koji je spreman da pomogne i da bude prijatelj i drug. I veoma sam zadovoljan tamo, bio sam profesor od samog početka pa do dana današnjeg, ali više ne znam da li ću biti, s obzirom da se promenila ta filozofija obrazovanja na mom tom univerzitetu i da to više nije ni škola, ni univerzitet, već je jednostavno jedna kompanija za stvaranje profita. Ja volim da budem profesor, mislim da sam baš dobar profesor na osnovu onoga što čujem od studenta, naravno onih dobrih, pametne dece, vredne, radne. Evo, pre neki dan je bio jedan Nemac ovde koji je bio na razmeni tamo i on mi se javio i rekao mi je sada da sam mu bio najomiljeniji profesor u Meksiku dok je bio godinu dana. Ali ja smatram da je ne samo nepošteno, nego kriminalno to što se, recimo, jedna od promena je da se predmet koji se ranije predavao ceo semestar, znači 5 meseci, sada zgusnuo u 5 nedelja. Da bi oni mogli što više predmeta tokom jednog semestra, znači tri žetve imaju. Znači, sad imate 6 predmeta, 5 nedelja, pa onda sledećih 5 nedelja novih 6 predmeta i onda na kraju semestra još 6 predmeta od 5 nedelja. 2 puta nedeljno imate po sat i po, vi tu decu i ne upoznate, oni sada ne moraju da dolaze u školu, nego preko interneta, a ne moraju da uključuju kamere. Ja ne znam uopšte kako te deci izgledaju, moramo da nosimo maske i dalje. Držite predavanje sami učionici sa maskom, mumlate, deca ne mogu da vas razumeju, ne možete da ih ocenjujete jer se traumatizuju, kako kažu, kad im date test i onda vi niti znate ko je tu bio, ni šta je radio, ni dalje nešto naučio, gubite i volju i jednostavno nema nikakvog smisla. Ja ne znam da ću se vratiti, postoje veliki otpori, to mora da se menja, da se vratimo na ono što škola treba da bude, znači obrazovanje, a obrazovanje nije samo pumpanje nekih činjenica, nego obrazujete ličnost, dajete obraz i ne samo u onom časnom smislu, smislu časnosti, već obraz u smislu da se stvori ličnost koja ima obraz u onom klasičnom značenju te reči, etimološki gledano, da kad uđe neko u prostoriju, da se vidi da je ušao čovek, a ne da je ušao klon, kao što je danas slučaj kod većine mladih, koji jednostavno su bezlični, prazni. Možete da ištiklirate sve one kvačice, da stavite na ono, da nosi tu garderobu, da ima taj telefon, da ide na taj ta mesta, da zna sve iz toga što je sada trenutno najpopularnije, ali da tu nema ničega, da je to ljuštura koja je prazna i čiji život je besmislen. To je ono što je globalno trenutno i što je veoma tužno i od toga moramo da se borimo.
Tonska režija Nenad Đorđević, autor emisije je Biljana Đorović.